بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركنا عيسى عليه السلام تاودن باسندا ترغندا إبليس оған келіп былай дейді сендер былай деп айтушы едіңдер расында Аллах субхану ва тааала бір пендені өлтіруді қаласа оны өлтіреді ал қаламасашы дегенде Айса алейхиссалам ол өлмейді дейді сонда Иблис лағнет атқар онда мына таудан секір егер де ажалың жетсе өлесің жетпесе өлмейсің дейді оған Айса алейхиссалам ей лағнет атқар Иблис менен алыс жүр расында Алла субхану ва тааала пенделерді сынайды пенделер Алланы сынамайды деген екен бұл болмыста Алла субхану ва тааланың қалағаны болады қаламағаны болмайды тіршілік иелерін өлтіру тірілту оларды кедей немесе бай ету ол Алланың еркіндегі іс сен неге бұлай істедің деп ешкім айта алмайды өйткені Алла субхану ва тааланың хақында біз қайда неге қашан қалай деген сұрақтарды қоя алмаймыз себебі Аллаға қатысты қайда деген сұрақ қоятын болсақ, онда Аллаға бір мекенді, қашан десек бір уақытты, қалай десек бір кейіпке тәуелді етіп қойған боламыз. Алла бұлардан пәк. Сондай-ақ, неге деген сұрақтың туындысы Алланы тәңір екенін мойындамаған болып қалады. Сондықтан да Алла субхану ва тааала өзінің істеген ісінен ешқашан сұралмайды. Керісінше пенделер әрбір іс әрекетінен сұралады. Алла Таала Құранда ол істегенінен сұралмайды да, бәлкім олар сұралады деген. Алла Субхану ва Таала баршамызды тура жолға салып, шайтанның азғыруынан сақтаған болсын. Уассаллаллаху тааля аля хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.